Reykjavík, Stórholti 12, 19. apríl 1972. Jón G. Jónsson fyrir prestur á Bíldal segir frá.
Já, nú að segja það tala svo svona bara. Á næsta bæfið okkur að dynjanda bjóðum allant skeið Þórarinn Guðmundsson. Ós er lítil jörð, liggur fasta sjó, er minnsta jörðin þarna í hreppnum og en þó nokkuð nota drjúgt kot. Sýrumsveiði all mikil fjörubeitt ágætt og var mikil selveiði líka hér áður fyrr. Maður þess sem bjóð þarna þetta var 1910 minni mig, erum það stiði. Hann var, þetta var stinsamur maður, mjög hægjörður og óljú fróður og allra manna dómi. Einu sinni sem aftar, sunnudags morgun, hann oft mikið logn þarna og í hvíta logni, þá fer hann inn á líðina fyrir innan bæinn til að höfa fjör sem að þá var að bera. Og það gengur eiri ein þarna allant fram í sjóun með stóru stjeri við sem ekki fyrir kafn nema þá stærstu flóð og fjör sækir allmjög fram í stjerið og fram á hleinutan í kringum það í þaran. Nú fagar hann til það að hann fer hann inn eftir og fer að gáfa fjönu og sér þá kindur þarna fram í stýrið og fer þangað og stuggar þeim upp. Þetta var á fjara. Og svo sagðist hann hafa sest niður, það er komin sól og hiti og sest niður á stýrið og hort fram á sjóin. Og þegar hann segist við erum búin að horfa stund inn fyrir stýrið inn á hlíðinni sem að heita Hvammar þar fyrir innan, þá sér hann það að það er busl mikil og boðafall. Og honum dettur nú, sér hann dottið í huga þarna verið hrefna á ferðinni eða kvalur. Og kvalur gæti hann því verið því að reik sá hann engan, þannig að átta sig á því strax. Og svo, eftir daldin tíma, þá segist hann sjá það að það komi skepna upp úr sjónum. Þannig að hún reikið fyrst upp trjónu, mikla trjónu, og samtímis komi tvær krippur upp rétt fyrir aftan og hann segist horfa á þetta stund og svo sér hann að hún reiki trjónan nýri sjóun og fari á hægri ferð á stað út fjörðin og hann gískaði á að þetta hefði verið sér svaraði svona 6-8 faðma langt ekki undir því. En aftari krippan miklu hærri heldur og svo fremri. Svona sagðist hann hafa hort á þetta í 20 mínútur. Og það fór fram hjá honum þegar hann sat á stýrinu. Þá fór það fram hjá honum ekki meira að hann giskaði á heldur og svona 100 faðma fjarlægð. Og hann sagðist ekki að það hefði verið kolsvart. En enga hreyfingu sá hann á því aðra heldur og það kom aðeins upp trjóna örmjó fyrir framan fremri krippuna við og við en svo stakkuninni jafna niður aftur í vaskorpuna og hélt svo áfram og mjög hægri ferð og hann taldi þetta myndi hafa verið svona uppundir 43 mínútur til 3 kortir sem hann horfði á hana þannig og svo sagðist hann nú ekki hafa neitt ég geta ímynda sig hvað þetta var heldur bara staðið þá upp og farið heim. En hann taldi að hér hefði verið skepna að ræða sem ekki hefði, hann hefði aldrei séð að það hefði getið Útiloka gæti verið að hefði verið selur, hann var nú mikil selur maður og þekkti þannig að hann var nú kunni úr því, enda haga þessi nú ekki jafna svo liðis og það er ekki svona stórir. En hann sagðist ekki geta giskað á hvaða skepna hér hefði verið að ræða, en greinilegt hefði verið að þetta var einhvers ókunn skepna sem að hann hefði aldrei séð áður. Að sjálfsögði vissi hann ekki hvað lengi hún hélt á því að hann sagði að síðið færði bara að leiðast og hann hefði bara lappið heim þá því hún voru komin langt út fyrir það sem að hann sat og hélt sinni ferð áfram beint út fjörðin. En aðferðar hann hefði engin hreyfing sagði hann hefði verið á sjónum að sjá eða boðaföll í kringum hana heldur aðeins þetta að hún lyfti við og við mjórri trjónu upp úr vaskorpunni og svo getur hann að síga niður aftur en krippurnar vöktu alltaf upp úr. Og hann gískaði á þessi aftari þegar miður nú margt við landbúnaðar áhaldi ymsa að hann taldi þetta yfir eins og stór heisáta aftari krippan. Hún verið það stór. Og það hefði kolsvart á litinn og líkast leðir eða því og ekki vist bera hún einu hár eða því líka. Og þar með endaði sagan hjá honum. En þetta var maður sem mjög sannorður og óraup samur og sagði ekki nema það sem honum virtist rétt og glöggur og aðgætin maður. Hvað þetta hefur verið það óraðið gátað að hvort það hefur verið einhver ókennilegt dýr í sjónum með eitthvað. En sjálfsagt hefur ekki svona dýr farið á land, það ólíklegt.